nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإن الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ وَلَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, pasha vrapuesit e shpejt, kuajt që hingëllojnë, e që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarrin nga gurët dhe të cilët vërsulen herët në agim. E me të vërsulje atëherë çojnë pluhur, dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit të armikut. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vet, edhe vet është dëshmues i asaj përbuzje, dhe ai është që shumë e do pasurinë. A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në vareza?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miserdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se populli iranian nuk do të bëhet mjet për testimin e vaksinave të huaja. Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e shtunë, në mbledhjen e shtabit për përballjen me pandeminë e koronavirusit, ka thënë: kompanitë huaja dëshironin të jepnin Iranit vaksina për të testuar ato tek qytetarët iranian, mirë po Ministria e Shëndetësisë e Iranit nuk e ka lejuar një gjë të tillë. Më tej në fjalën e tij, presidenti Rouhani vuri në dukje disa spekulime në lidhje me blerjen e vaksinës kundër virusit korona dhe theksoi: radio, televizioni dhe mediat duhet të reagojnë dhe të përballen me këto spekulime, dhe në anën tjetër, qytetarët duhet të dëgjojnë vetëm qendrimet e ekspertëve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe të mos mashtrohen nga individ që spekulojnë vazhdimisht me situatat për interesat e tyre. Sigurimi dhe blerja e vaksinës është një prej prioriteteve të qeverisë, por injektimi i vaksinës gjithashtu nuk duhet të jetë me këtë kuptim që të mos respektohen protokollet shëndetësore. Nëse efekti i vaksinës kundër virusit COVID-19 do të jetë 100%, që në asnjë rast të vaksinave nuk ndodhë kështu, duhet disa javë kohë që të vërehen efektet e saj. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit më të ishtoi: gati të gjithë rekomandojnë se edhe nëse të sigurojnë dozat të mjaftueshme në dispozicion të qytetarve, të paktën edhe për 5-6 muaj duhet të respektohen protokollet shëndetësore, prandaj edhe qytetarët iranian duhet të vazhdojnë të respektojnë protokollet shëndetësore të përcaktuara qartë nga Ministria e Shëndetësisë. Drejtori i Qendrës për Testime Klinike të Universitetit të Shkencave Mjekësore të Teheranit ka deklaruar se vaksina iraniane kundër koronavirusit, nesër duke u injektuar në 7 vullnetar, do të hyjë në fazën e tretë të testimit njerëzor. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Hamed Husseini, drejtori i Qendrës për Testime Klinike në Universitetin e Shkencave Mjekësore të Teheranit, deklaroi: autoritetet përkatëse kanë dhënë lejen për fillimin e fazës së tretë të testimit njerëzor të vaksinës iraniane kundër koronavirusit, dhe kjo vaksin nesër do të injektohet tek 7 vullnetar të tjerë, duke shënuar kështu fillimin e fazës së tretë të testimit njerëzor. Me këtë fazë, numri i personave që marrin vaksinën iraniane kundër virusit korona shkon në 14 persona, dhe rezultatet e gjendjes shëndetësore dhe krijimit të imunitetit tek vullnetarët e mëparshëm që kanë marrë këtë vaksinë kanë treguar funksionim të mirë të vaksinës, dhe për këtë arsye është dhënë leja për vazhdimin e testimit. Mëtej, zoti Hamed Husseini ka shtuar: doza e dytë e vaksinës iraniane ditën e martë do të injektohet tek 3 persona vullnetar të fazës së parë, pasi gjendja e tyre është në nivel të kënaqshëm. Vlen theksohet se faza e parë testimit njerëzor të vaksinës iraniane kundër koronavirusit ka filluar më 29 dhjetor të vitit 2020, ndërsa doza e dytë e kësaj vaksine është injektuar më 4 dhe 5 janar 2021 tek 4 persona vullnetar. Organizata e Energjisë Atomike të Iranit deklaroi se posedon teknologjinë për të zhvilluar aplikime lazer me fuqi të lartë. Në një deklaratë të publikuar të shtunën, Organizata e Energjisë Atomike të Iranit tha se shkencëtarët dhe ekspertët e saj kishin kryer me sukses një testim në një aplikim lazer me energji të lartë 10 kW që është planifikuar për të përdorur në një fabrikë të madhe çeliku në Iranin qendror. Deklarata tha se testi ishte kryer në një laborator në qendrën kombëtare për shkencën dhe teknologjinë lazer dhe në pranitë të zyrtarëve të Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit dhe një delegacioni nga Fulad Mubareke, kompani e madhe e çelikut e vendosur në provincën Esfahan në qendër të Iranit, që kërkon të përdorë këtë teknologji. Deklarata shton se testi i suksesshëm nënkuptonte se Irani është tani një antar i klubit të 5 vendeve në botë që posedojnë njohuri teknologjike për të zhvilluar aplikime lazer me fuqi të lartë. Lazeret me prodhim të lartë të energjisë kanë aplikime unike në industri të ndryshme, përfshi këtu edhe prodhimin e çelikut. Kryetari i partisë politike Kuvendi i Lartë Islamik i Irakut ka dënuar vendimin e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për vendosjen e sanksioneve ndaj shefit të Organizatës së Forcave Vullnetare Hasht al-Shabi dhe këtë veprim e ka quajtur shkelje të hapur të sovranitetit të Irakut. Agjencia e lajmeve irakiane Al-Maluma njoftoi se Sheikh Humam Hamudi, kryetar i partisë politike Kuvendi i Lartë Islamik, sot me anë të një deklarate, ka theksuar se vendimi i Departamentit Amerikan të Thesarit për vendosjen e Faleh Al-Fayaz, shefti të Organizatës së Forcave Vullnetare Hasht al-Shabi, në listën e sanksioneve amerikane, është bërë në kuadër të agresioneve të vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara kundër Irakut dhe veçanërisht ndaj forcave të Hasht al-Shabit. Ky politikan i shquar irakian ka shtuar: ne dënojmë ashpër këtë vendim të Amerikës dhe e vlerësojmë atë si shembull të shkeljes së hapur të sovranitetit të Shtetit të Irakut. Forcat e Hasht al-Shabit janë në mbikëqyrjen e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Irakut dhe Faleh al-Fayaz është një funksionar shtetëror dhe një luftëtar kombëtar i Irakut. Prandaj ne kërkojmë nga qeveria irakiane që të marrë qëndrim zyrtar dhe të prerë ndaj kësaj çështje, tha kryetari i partisë politike Kuvendi i Lartë Islamik i Irakut. Një sondazh i ri ka treguar se shumica e amerikanëve duan që presidenti në largim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump të hiqet më njëherë nga detyra. Sipas një sondazhi të kryer nga agjencia Reuters dhe Instituti Ipsos, pas dhunës së nxitur nga Trump në Capitol Hill të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, 57% e amerikanëve të anketuar u shprehen se duan që presidenti republikan të shkarkohet më njëherë nga detyra. 30% e të intervistuarve thanë se Trump duhet të hiqet duke përdorur dispozitat në amendamentin e 25 të Kushtetutës së Amerikës, që lejon zvendës presidentin dhe kabinetin të heqin presidentin nëse ai nuk është i aftë të kryej detyrat e tij. 27% e të anketuarve tha se ligjvënësit ose duhet të heqin Trumpin nga detyra ose të bëjnë presion që ai thjesht të japë dorëheqjen. Ndërkohë, kryetarja e dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, Nancy Pelosi, bëri thirrje për pasoja penale ndaj presidentit në largim Donald Trump, për shkak të trazirave në Kongresin Amerikan. Mirisht, personi që drejton degën ekzekutive është një president i çmendur dhe i rrezikshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha Demokratia e Lartë në një fragment të publikuar paraprakisht në një intervistë me CBS e planifikuar të transmetohet të dielën. A i ka bërë diçka kaq serioze sa që duhet të ketë ndjekje penale kundër ti, shtoi Pelosi, e cila bëri thirrje për dorëheqjen e menjëhershme të Donald Trump dhe kërcënoi për një proces tjetër fajsimi. Vdekjet si pasojë e COVID-19 kanë arritur në 1325 ditën e sotme, duke shënuar një rekord viktimash në Britaninë e Madhe. Britania prej 3 ditësh tashmë ka më shumë se 1000 vdekje në ditë si pasojë e përhapjes së shpejtë të mutacionit të ri të COVID-19, i quajtur ndryshe si virusi anglez. Në javën e fundit, numri i pacientëve që nuk e fitojnë betejën me pandeminë është dyfishuar, duke alarmuar autoritetet britanike. Në Britani, numri total i të prekurve nga COVID-19 është 2.957.472 persona, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës raportuan 283.000 raste të reja me koronavirus dhe 3.456 viktima në 24 orët e fundit, bazuar në të dhënat e Universitetit John Hopkins. Numri i përgjithshëm i të prekurve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u rrit në 21 milion, ndërkohë rreth 377.000 njerëz kanë ndërruar jetë që nga shpërthimi i pandemisë COVID-19. Një stuhi e borës në pjesën më të madhe të Spanjës la 3 persona të vdekur dhe shkaktoi kaos në të gjithë vendin, duke bllokuar komunikacionin rrugor dhe duke mbyllur lidhjet ajrore dhe hekurudhore të kryeqytetit Madrid. Të premten, Madridi kishte rreshjet më të mëdha të borës që nga viti 1971. Agjencia Spanjole e Motit i përshkroi këto kushte si të jashtëzakonshme dhe me shumë gjasa historike të shkaktuara nga stuhia Filomena. Kjo agjensi paralajmëroi se të shtunën pritet të bien edhe 20 cm borë. Në Twitter, kryeministri spanjoll Pedro Sanchez u bëri thirrje njerëzve të qëndrojnë brenda dhe të ndjekin udhëzimet e shërbimeve të urgjencës. Ai lavdëroi punën e agjensive të shpëtimit, të cilat kishin ndihmuar qindra njerëz të bllokuar nga bora. Aeroporti Barajas i Madridit u mbyll që nga dita e premte, ndërsa zyrtarët e transportit thanë se rreshjet e borës çrregulluan trafikun në gati 400 rrugë dhe anuluan të gjitha udhëtimet përmes trenave nga Madridi. Agjencia e urgjencave e Madridit thanë se ata kishin punuar gjithë natën e kaluar për të ndihmuar shoferët e bllokuar nga bora, duke liruar bira automjete. Aeroplani tipit Boeing 737-500 me mbi 60 pasagjerë është zhdukur nga radari disa minuta pasi ishte ngritur në ajër sot nga kryeqyteti i Indonezisë, Jakarta. Në anën tjetër, copëzat e avionit janë gjetur në det dhe besohet se janë pikërisht copat e aeroplanit që fillimisht është raportuar si i zhdukur. Dëshmitarët okular thanë se ata kishin parë dhe dëgjuar të paktën një shpërthim të fuqishëm. Ndërkaq policia indoneziane dhe ekipet e shpëtimit kanë lokalizuar shpejt vendin që besohet se është rrëzuar aeroplani komercial. Ministri indonezian i transportit ka konfirmuar se në aeroplan ndodheshin 62 pasagerë. Ky avion është rrëzuar nga 3.028 metra lartësi dhe kjo brenda 4 minutave pasi është ngritur në ajër. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar për vjetorit të martirizimit të komandantit legjendar General Lejtnantit Kasem Soleimani. Lutemi të qëndroni me ne. Në shkollën e dëshmorit Soleimani. Speciale për një vjetorin e martirizimit. Kaloi një vit që nga martirizimi generalit të lartë të ushtrisë islamit, dëshmorit general major Kasem Soleimani. Në orët e para të datës 3 janar të vitit 2020, generali Kasem Soleimani, komandanti i forcës Quds të gardës revolucionare të Republikës Islamike të Iranit, që popujt musliman dhe jo musliman të azis perëndimore, sidomos populli i Irakut, mbrojtjen e jetës, pasurisë, sigurisë dhe qetësisë së vet, e konsiderojnë rezultat të luftës së pandërprerë dhe sakrificës së tij me ftesë zyrtare të qeverisë së Irakut, kishte arritur në aeroportin e Bagdadit. Ai në aeroportin e Bagdadit ishte pritur nga Abu Mahdi al-Muhandes, lideri i forcave Kataib e Hezbollah dhe një prej komandantëve të lartë të forcave të rezistencës Hasht al-Shabi të Irakut, i cili gjithashtu kishte luftuar krah për krah me general Kasem Soleimani për shpëtimin e popullit të Irakut nga sulmet barbare dhe të egra të terroristëve të ISIS. Në orët e para të asaj dite, makina që transportonte të dy komandantët e mëdhenj dhe sakrifikues ishte goditur me raketa me urdhër të drejtpërdrejtë të presidentit amerikan Donald Trump dhe të dy generalët, që do të thotë edhe miku dhe mikprici u martirizuan së bashku. Tani po kalon një vit që nga ajo ditë, mirë po kujtimi për personalitetin e madh dhe trimërit e general Kasem Soleimani kur nuk harrohet dhe të gjithë do të kujtojnë fytyrën e ndritur dhe plot me durim dhe qetësi të ti, ndërsa familjet e dëshmorve gjithmonë do të ndjejnë dorën për përkëdhelse të këtij burri të madh mbi kokën e vet, i cili gjithnjë e ndjen të veten përgjegjës ndaj tyre vazhdimisht dhe mbështeste ata si një baba me plot dhimbje, dashuri dhe bujari. A ishte një burri madh, i cili me të vërtet ishte shembull konkret i zbatimit të ajetit kuranor, të ashpër ndaj jo besimtarve dhe të mëshirshëm me njëri tjetrin, ashtu si kur se armiku me të dëgjuar emrin e ti, e ndjente frikën deri në palcë, ndërsa fëmijët e dëshmorve me të përmendur emrin e ti, ndjenin qetësi të madhe në zemrat e tyre. Ngjarja e 3 janarit 2020 papritur e pasqyroi një personalitet që deri në atë ditë askush nuk e dinte se çfarë pozite dhe dashurie ka mbjell ai në zemrat e njerëzve dhe askush nuk e dinte se sa e donte atë. Ndërkohë martirizimi i tij në realitet trazoi të gjithë botën. Vendimi për kryerin e atentatit terrorist ndaj dëshmorit general Soleimani ishte një gabim i madh strategjik për amerikanët. Me këtë atentat terrorist dhe qyqar, generali Soleimani u shndërrua në një legjend, inspirues për të gjithë dashamirësit e Iranit dhe për të gjithë ata që luftojnë arrogancën botërore. Kjo ngjarje i dha një shpirt të freskët të gjithë strukturës organizatës e forcave të rezistencës në nivel të rajonit dhe forcoi ndjenjën në unitetit kombëtar në shoqërinë iraniane. Kjo është specifika dhe karakteristika e dëshmorit dhe efekti martirizimit. të cilën nuk mund të perceptojnë dhe as nuk mund të kuptojnë fuqitë arrogante. As një shkollë materialiste nuk mund të ftojë ndjekësit e vetë për sakrificë pa ekzistuar një pritje nga dikush tjetër. Kjo është për arsye se i vetmi standard dhe kriteri tyre është interesi i tyre. Nëse heqja dorë nga pasuria dhe falja e saj për të tjerët në këtë vizion të bëhet me formalitete të arsyeshme, por sakrifikimi i jetës për hir të dikujt tjetër nuk ka kur farë arsyetimi në vizionin e shkollave materialiste. Sot gjithashtu e quajnë terrorizëm kulturën e martirizimit të muslimanëve përballë dhunës dhe padrejtësive të fuqive arrogante, në mënyrë që, duke mashtruar opinionin publik, të kryejnë vrasje masive dhe genocid kundër muslimanëve. Por sakrifica dhe flijimi i jetës mund të arsyetohet vetëm në një shkollë e cila është për të jetës në këtë botë dhe beson në botën e amshueshme, në botën tjetër. Ai njeri mund të jetë i sakrificës dhe flijimit i cili beson në një lumturi për vete pas vdekjes së tij dhe bën flijim dhe sakrificë për t'u afruar sa më parë pranë fronit hynor. Prandaj, mirëpritja e martirizimit e cila është kulmi sakrificës dhe flijimit të njeriut mund të manifestohet vetëm nga i njeri i cili beson në botën metafizike dhe në botën tjetër. Në kulturën e islamit, martir është ai i cili ka bërë hapa në rrugën e Zotit, në rrugën e të vërtetës dhe të virtyteve të larta dhe digjet si një qiri në mënyrë që të tjerë të jetojnë në ndritën e tij dhe në qetësinë e krijuar. Martirizimi nga ky aspekt është një vepër e shenjtë sepse në flijim me vedije i të gjithë qenies dhe ekzistencës së një individi në rrugën e një qëllimi të shenjtë dhe martirët janë bazë e jetës shpirtërore dhe të zhvillimit të shoqërisë, që do të thotë objektivizëm dhe ecje në rrugën drejt realizimit të idealeve dhe me një shpresë në të ardhmen dhe me shpresë për fitoren e të vërtetës. Në këtë mënyrë martiri për të arritur në pozitën e afrimit pranë fronit hynor nuk ka durim dhe me gëzim e pret një gjë të tillë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Në letrën e fundit të martir Kasem Soleimani, që ka shkruar për vajzën e vetë, në lidhje me dëshirën dhe aspiratën e tij të madhe për martirizim, kishte shkruar: "E dashur Fatime, këto disa faqe po i shkruaj për ty, sepse e di që ti më do mua në mënyrë të shenjtë. Nuk e di se për çfarë arsye po të them ty këto fjalë, por po ndjej se në këtë vetmi dhe kurbet të jetës ime, kam nevojë të shpalos fshehtësinë e zemrës time për dikë. Ah, vdekja ime e përgjakur. E dashura ime, e bukura ime, ku je? Jam i përmalluar për t'u takuar me ty. Kur puthja e shpërthimit tënd më shkrin të gjithë qenien time në ty, e bën tym dhe e djeg të tërën. Sa shumë e dua këtë çast. Ah, sa e bukur është kjo pamje. Sa shumë e dua këtë çast. Flijimi në rrugën e të vërtetës është shumë i bukur. O Zot, 30 vjet jam munduar dhe kanë bërë përpjekje për këtë çast. Për këtë çast jam përmalluar dhe kam garuar me të gjithë konkurrentët e dashurisë. Kam marrë shumë plag, kam dërguar edhe ndërmjetësues. Sa e bukur është kjo pamje, sa e dua këtë çast. Generali Kasem Soleimani ka bërë atë që armiqtë e tij me gjuhën e vet kanë lavdëruar trimërinë, inteligjencën dhe maturinë e tij si gjatë kohës së periudhës së mbrojtjes së lavdishme dhe si tani në lidhje me krizat rajonale. Në periudhën e luftës në frontet e fushbetejes, ai ka projektuar planet më të mira për të sulmuar dhe vetë ishte pionier në zbatimin e këtyre planeve. Ai ishte një komandant i cili nuk e njihte lodhjen dhe me zgjuarsinë e tij të lartë, ka administruar dhe komanduar brigadën ushtarake më të fuqishme që thyente vijat e fronteve gjatë operacioneve të mbrojtjes së lavdishme. Faktori më i madh i suksesit të brigadës ushtarake 41 Tharullah të Kermanit gjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme nën komandën e martirit Kasem Soleimani ishte ky, që në kohën e operacioneve ai u thoshte bashkëluftëtarëve të tij: "Ejani", dhe nuk u thoshte "Shkoni". Selia komanduese e tij ishte vija e parë e frontit të fushbetejës. Ai gjithmonë qëndronte në zonën e parë që ndante forcat e veta dhe forcat e armikut dhe për atë jeta e forcave dhe luftëtarve të ti ishte shumë e shtrenjtë dhe dashur. Prandaj, ai, pikërisht për këtë arsye, vetë merrte përsipër të gjitha planet e operacioneve që nga zbulimi dhe identifikimi i fushbetejës e deri në udhëzimin e forcave, duke treguar një ndjeshmëri të lartë dhe vetëm pasi që shqyrtonte dhe analizonte me precizion informacionet e fushbetejës së luftës dhe pozitën e armikut, i fuste forcat e tij në fushbetejën e luftës. Karakteristikave të tjera të përshembull të atë generalit Kasem Soleimani ishte ekuilibri dhe ruajtja e rrugës së mesme në sjellje, në të folur dhe veprim. Në fushën politike dhe shoqërore ai ndiqte gjithmonë rrugën e mesme dhe ekuilibrin në sjellje. Prandaj asnjë grup dhe parti politike në vend nuk mund të mos e konsideronte atë prej vetes së vet dhe të mos mbështeste qëndrimet e tij. Ai çdo herë kur hapte gojën dhe fliste në lidhje me çështjet politike, jepte mendimin e tij me dhimbje e dashuri. Askush nuk mund ta kundërshtonte atë për arsye se ai as nuk kërkonte qetësinë e kësaj bote dhe as nuk mundohej kurrë për pushtetin e kësaj bote. Ai ka qëndruar vazhdimisht në betejë dhe në fushën e veprimit. Ai ishte një burr i cili ishte shumë popullor dhe të gjithë e donin. Kur përfundonte lufta, ai shkonte në pjesën lindore të Iranit për të garantuar sigurinë e vendit me veprime destruktive të grupeve terroriste, por edhe pse u detyrua të kap armën në dorë, përsëri me maturi, argumentim dhe me anë të famës dhe popularitetit që kishte, i dha fund këtyre veprimeve në mënyrën më të logjikshme të mundshme dhe e ktheu qetësinë dhe sigurinë në këto rajone. Në çështjet shoqërore, ai kishte një qëndrim të binjakzuar me siguri dhe qetësi. Ai ishte një njeri që vazhdimisht tërhiqte njerëzit më shumë se sa i largonte ata. Ai kishte një qëndrim shumë të dashur dhe të mëshirshëm për gjeneratën e rinisë së shoqërisë. Sinqeriteti është një prej karakteristikave dhe virtyteve morale më të rëndësishme, madje një prej virtyteve më kryesore morale, për të cilën ka nevojë një njeri rrugtar drejt Zotit. Rëndësia e sinqeritetit bëhet më e qartë atëherë kur ta dim se esencialisht Zoti i Madhëruar gjithmonë ushtron ndikim dhe efekt të madh mbi veprat të cilat kryen në bazë të besimit dhe të sinqeritetit. Në të vërtetë, çdo veprim që e bën njeriu në bazë të sinqeritetit, Zoti i Madhëruar do t'i jap atij begati, veprim që bëhet në bazë të llogaritjeve materiale. Ai veprim është i lëkundur, edhe pse mund të sjellë rezultate të caktuara. Sekreti i popularitetit të generalit Kasem Soleimani qëndron pikërisht në sinqeritetin e tij. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit shumë herë ka prezantuar atë me atributin e sinqeritetit. Për shembull, në takimin e tij me familjen e generalit Kasem Soleimani, Ayatollah Luzma Khamenei ka thënë: "Po e shikoni se çfarë po bëjnë njerëzit për Haç Kasem? Ky është ngushëllim për ju. Dijeni se njerëzit e din vlerën e babait tuaj dhe ky është rezultati i sinqeritetit. Ky është sinqeriteti. Nëse nuk do të ekzistonte sinqeriteti, zemrat e njerëzve nuk do ta kuptojnë këtë mënyrë. Zemrat janë në dorën e Zotit. Kjo që zemrat e njerëzve të kuptojnë këtë deri në farmase tregon se te ai burr ka ekzistuar një sinqeritet i madh." Ayatollah Luzma Khamenei edhe në namazin e kufomës që fali mbi arkivolin e general Kasem Soleimani, gjatë lutjes së tij përdori një shprehje të veçantë, duke aluduar në sinqeritetin e generalit Kasem Soleimani dhe tha: "O Zot, ti u a ke marrë shpirtin atyre në kohën kur ata ishin të zhytur në gjak, duke luftuar në rrugën tënde dhe janë martirizuar përballë njëri tjetrit. Ata ishin njerëz të cilët në rrugën e martirizimit e kishin pastruar veten me sinqeritet për Zotin e Madhëruar. Generali Soleimani e kishte themeluar një shkollë bazë e së cilës ishte ndërtimi i njerëzit, humanizmi, trimëria, lufta në rrugën e Zotit dhe përpjekja e pandalshme, dashuria dhe mëshira, modestia, përulja, të qenurit njeri i veprimit, ekuilibri dhe flijimi, ndërkohë që ai gjatë gjithë jetës së tij të gjitha këto koncepte i ka zbatuar në veprim. Këto karakteristika të mira të cilat janë të veçanta për burra të mëdhenj dhe pa pretendime, siç ishte generali Kasem Soleimani, janë bërë shkak që ai të ketë një pozitë të veçantë në zemrën e të gjithë popullit të Iranit dhe të shumë popujve të botës, ndërsa në Iran dhe Irak shumë njerëz me dashuri kanë marrë pjesë në atë nivel të gjerë në ceremoninë e varrimit të arkivolit të tij dhe me të drejtë ai mori epitetin generali zemrave. Vala e gjërë që krijoi martirizimi i generalit krenar të Islamit Kasem Soleimani në mbar umetin Islam tregon këtë se çdo pikëgjaku i këtij martiri u shndrua në 100, në 1000, madje edhe në një det të tërë gjaku që më futjen e kësaj pike gjaku në trupin e shoqërisë e gjalloron shoqërinë dhe i jep asaj një shpirt të lartë dhe ngjall një lëvizje dhe dinamizëm të madh. Të ndërruar dëgjues, këto minutave të programit ton u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Armatimet nukleare dhe jo nukleare, si dhe marrëveshjet e nënshkruara mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë, do të jenë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Blokada në procesin e kontrollit të armëve midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një nga shenjat dalluese të mandatit të presidentit Donald Trump ka qenë qasja negative administratës së tij ndaj traktateve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare. Duke mos përfillur traktatet ndërkombëtare, përfshirë këtu traktatet e kontrollit të armëve, Donald Trump ka ndjekur një politikë agresive kundër tyre, duke mos përfillur gjithnjë më shumë standarde dhe angazhimet ndërkombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Administrata e Donald Trump u tërhoq nga traktati i qieve të hapur më 22 nëntor 2019, pasi u tërhoq nga traktati i forcave bërthamore të ndërmjetme INF më 2 gusht 2019. Përveç kësaj, administrata e Trump ka krijuar shumë pengesa për zgjatjen e traktatit të Restart, e cila skadon më 5 shkurt 2021. Qasja negative e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj traktateve të kontrollit të armatimeve ka ngritur shqetësime serioze për Rusinë si një konkurrente kryesore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Duke pasur parasysh personalitetin, sjelljen dhe performancën e Donald Trump, presidenti rus Vladimir Putin, i cili është i shqetësuar për vazhdimin e qasjes së Trump në tërheqjen nga marrëveshjet ndërkombëtare, veçanërisht marrëveshjet e kontrollit të armëve dhe traktatet, është në bisedime serioze për të përfunduar një marrëveshje bilaterale ose shpresë shumë palshe. Në nëntor të vitit 2020, Vladimir Putin njoftoi sa i besonte se rreziqet e sigurisë ishin rritur ndjeshëm që nga tërheqja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga traktati i mospërhapjes bërthamore. Në vitin 2020, administrata e Trump, në përputhje me qasjen e saj të përgjithshme të shpërfilljes dhe braktisjes së traktateve ndërkombëtare, u tërhoq zyrtarisht nga pakti i qieve të hapur me pretekstin e shkeljes së traktatit nga ana e Rusisë. Traktati i qieve të hapur është një marrëveshje midis 34 vendeve për të lejuar avionët e zbulimit të fluturojnë mbi territoret e vendeve anëtare. Traktati u nënshkruar në vitin 1992 dhe ka qenë në fuqi që nga viti 2002. Ky traktat është pjesë e një përpjekje ndërkombëtare për të krijuar besim në epokën e pasluftës së ftohtë dhe është një prej marrëveshjeve ndërkombëtare më gjithëpërfshirëse për transparencën në aktivitetet ushtarake. Ai ka qenë një mjet kryesor për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj europian për të monitoruar praninë ushtarake të Rusisë që nga fillimi i saj. 6 muaj pasi administrata e Trump njoftoi synimin e saj për të tërhequr nga traktati qieve të hapur, pjesëmarrja e saj në pakt përfundoi zyrtarisht më 22 nëntor 2020. Synimi i Washingtonit për të tërhequr nga traktati qieve të hapur u njoftua për herë të parë në tetor të vitit 2019. Shtetet e Bashkuara të Amerikës u tërhoqën nga traktati me pretekstin se të gjitha vendet anëtare kishin rënë dakord të vinin të gjitha territoret e tyre në dispozicion për fluturime mbikëqyrëse, por Rusia vazhdonte të kufizonte qasje në disa nga territoret e saj. Moska tani shqetësohet gjithnjë më shumë se anëtarët evropian të NATO-s, të cilët janë ende anëtar të traktatit të qieve të hapur, do të sigurojnë informacion për Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas fluturimeve të tyre të zbulimit mbi Rusinë. Rrjeti rus televiziv Russia Today në një raport ka paralajmëruar se Moska mund të tërhiqet nga traktati i qieve të hapur nëse palët nuk angazhohen në pezullimin e shkëmbimit të informacioneve me inteligjencën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Moska është e shqetësuar se nuk ka marrë ende sigurimet e nevojshme nga nënshkruesit e tjerë të traktatit të qieve të hapur, të cilët janë gjithashtu antar të NATO-s, se ata nuk do të ndajnë fshehur asnjë informacionin e tyre me Washingtonin. Kjo është hera e parë që Moska në mediat zyrtare ngre çështjen e tërheqjes së mundshme të Rusisë nga traktati i qieve të hapur. Deri më tani, pozicioni i Rusisë ka qenë të ruaj këtë traktat të rëndësishëm për kontrollin dhe monitorimin e armëve, i cili përfshin Europën dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Administrata e Trump është tërhequr nga një numër marrëveshjesh ndërkombëtare gjatë 4 viteve të fundit, duke përfshirë traktatet e kontrollit të armëve. Sipas ekspertit politik rus Sergei Orionikidze, administrata e tanishme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës po shkatëron të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare për kontrollin e armëve. Ky proces është në përputhje me qasjen e njëanshme dhe të përqendruar në vetvete të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe shpërfilljen e tij për marrëveshjet dhe traktatet ndërkombëtare. Kjo qasje Donald Trump në dimensione dhe aspekte të ndryshme ka shkaktuar shumë dëme në ligjet dhe marrëveshjet ndërkombëtare dhe në të njëjtën kohë ka dëmtuar rendin dhe sigurinë botërore bazuar në respektimin e standardeve ndërkombëtare. Veprimet e administratës së Trump në këtë drejtim janë përballur me kritika dhe dënim global, madje edhe nga aleatët evropian të Washingtonit, të cilët kanë qenë kritik ndaj tij. Shumë vende europiane shprehën keqardhje për veprimin e qeverisë amerikane dhe shprehën shpresën se shtëpia e bardhë do ta rishikojë vendimin e saj. Për sa i përket kësaj çështje, kishte një kundërshtim të fortë edhe brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasi anëtarët e Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Dhomës Demokratike në prill të vitit 2020 shkruan një letër drejtuar Trump duke deklaruar se ndërsa të gjitha kombet e botës po luftonin me koronavirusin, ai po nxiton të tërhiqet nga paktet ndërkombëtare. Një mosmarrveshje tjetër e madhe midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës rreth çështjes së traktateve të kontrollit të armëve është ajo e lidhur me traktatin e ri START, traktatin nënshkruar në prill të vitit 2010 midis presidentëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Federatës Ruse, kufizon posedimin e armëve bërthamore deri në 700 copë dhe koka bërthamore deri në 1500, që është niveli më i ulët që nga viti 1960. Duke pasur parasysh qasje negative të administratës Trump për tërheqjen nga paktet e kontrollit të armëve, pakti i ReStart tani përballet me një të ardhme të pasigurt dhe praktikisht Washingtoni është prag të përfundimit të tij. Washingtoni po përpiqet të fajsojë Moskën për anulimin dhe mos rinovimin e traktateve të kontrollit të armëve, duke përfshirë traktatin e ReStart. Sidoqoftë, zyrtarë të lartë rus kanë theksuar vendosmërinë e vendit të tyre për t'i dalë në ballë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe për t'u hakmarrë. Sipas Vladimir Putin, nëse traktati i Restart skadon pa arritur një version të ri, nuk do të ketë asnjë mënyrë për të kufizuar garën e armatimeve. Si rezultat, Rusia do të lejojë që traktati të skadojë në vitin 2021. Administrata e Donald Trump ka refuzuar planet nga Moska për të zgjatur traktatin e Restart. Në mes të tetorit 2020, këshilltari i Shtëpisë së Bardhë për Sigurinë Kombëtare, Robert O'Brien, hodhi poshtë një plan nga presidenti rus Vladimir Putin për të zgjatur marrëveshjen e Start të ri. Putin kishte propozuar më parë që marrëveshja e nënshkruar midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në prill të vitit 2010 të zgjatet pa kushte për një vit, veçanërisht pa ndalur prodhimin e armëve bërthamore. Më parë, zyrtarët amerikan njoftuan një marrëveshje fillestare midis negociatorëve të dy vendeve për të vazhduar zvoglimin e arsenaleve bërthamore. Marrëveshja ishte pjesë e një përpjekje Moskë-Washington për të shpëtuar të vetmin traktat ekzistues të kontrollit të armëve Shtetet e Bashkuara të Amerikës-Rusi para se ai të skadojë në muajin shkurt 2021. Pozicioni i qartë i Këshilltarit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi propozimin e Putin tregoi se Washingtoni synonte të fajsonte Moskën për mos rinovimin e traktatit të ri START. Në fakt, administrata Trump po vendos kushte për zgjatjen e traktatit që nuk janë as pak të pranueshme nga Rusia. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshirojnë që Rusia të mos ndërmarrë asnjë hap për të rritur arsenalin e saj bërthamor, duke zgjatur marrëveshjen e Restart me një vit. Sigurisht, kjo nuk përfshin vetëm armët bërthamore të përmendura në traktat, por gjithashtu Washingtoni dëshiron që asnjë armë bërthamore të mos prodhohet apo të operohet nga Rusia gjatë kësaj periudhe. Më në fund, Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan që traktati i ri Start të zëvendësohet me një të ri që kufizon gjithashtu armët bërthamore jo strategjike, pra armët bërthamore taktike. Washingtoni, ndërkohë, ka insistuar se Kina duhet të bashkohet me traktatin e ri START të kontrollit të armëve, ndërsa Pekini nuk ka treguar asnjë dëshirë për të kufizuar arsenalin e tij bërthamor, i cili, megjithëse i vogël, për momentin po rritet. Zyrtarët kinezë kanë deklaruar vazhdimisht kundërshtimin e tyre të fortë për të bashkuar me traktatin START. Sipas Viktor Yesin, një ekspert për çështjet strategjike, ndryshe nga Moska, e cila është e gatshme të rinovojë njëherë startin e ri pa ndonjë parakusht, Washingtoni po krijon kushte jo reale për ruajtjen e këtij traktati.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Duke pasur parasysh fitoren e Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të nëntorit 2020 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Moska tani duhet të presë që administrata e re të marrë një qëndrim për traktatin e ri START. Me sa duket, Rusia beson në pikpamjen pozitive të Biden në lidhje me këtë. Përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në Kombet e Bashkuara, Vasili Nebenzia, në mes të nëntorit 2020, tha se Joe Biden e kuptoi nevojën për të zgjatur traktatin e Restart. Presidenti rus Vladimir Putin, në konferencën e tij vjetore për shtyp në dhjetor të vitit 2020, duke i referuar skadimit të traktatit Start në shkurt të vitit 2020, njoftoi se ai kishte propozuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të zgjatur vlefshmërinë e këtij traktati të rëndësishëm të kontrollit të armatimeve për 5 vite të tjera. Ai sqaroi se palë amerikane nuk i është përgjigjur ende propozimit të Rusisë. Sigurisht, ai po i referohet administratës Trump dhe pozicioni i administratës Biden për këtë çështje është ende i paqartë. Sidoqoftë, Disa analistë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës besojnë se administrata e Biden do të zgjasë marrëveshjen. Biden do të pranojë të zgjasë traktatin e Restart, i cili është marrëveshja e vetme e mbetur midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë për të zvogëluar armët bërthamore, shkroi eksperti politik Steven Pfeiffer në një postim në faqen e internetit të Institutit Carnegie. Duke qenë se Joe Biden do të hyjë në shtëpinë e bardhë më 20 janar 2021, ai do të ketë vetëm 2 javë kohë për të rinovuar traktatin e Restart, i cili skadon më 5 shkurt 2021. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.